დღესაც და 15 წუთია თბილისის დროით გვაქვს რადიო თავისუფლებას FM-ზე 7 და 4 თავისუფლების დილა გრძელდება. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ლაშა ქავთარაძეა ჩვენთან ერთად, ჟურნალისტი, კომუნიკაციების სპეციალისტი, თქვა ესე.
ამან სპეციალისტი არ ვიცი.
ხო, კომუნიკაციებზე მუშაობს. ლაშა, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მსმენელს რამდენჯერმე უთხარით, რაზე უნდა გვესაუბრო სტუმართან ერთად, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. გუშინ დამთავრდა უნივერსიტეტში მორიგი საპროტესტო ტალღის ერთი ნაწილი და ზოგადად საქართველოში არ ვართ ხოლმე ძალიან მოწყენილები იმითი, რომ საპროტესტო აქციები არ იმართება, საკმაოდ ხშირად იმართება ხოლმე, ხო, სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. და დღეს მინდა ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად კარგად არის ეს კამპანიები დაგეგმილი, რამდენად ყოვლის მომცველია, ან საერთოდ უნდა იყოს თუ არა კამპანია ყოვლის მომცველი, რა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, ვინც კამპანიებს აკეთებს, კამპანიის დაგეგმვისას შენი დაკვირვება როგორია ზოგადად ბოლო პერიოდის აქციებს თუ გავითვალისწინებთ, რამდენად მიდის ხოლმე ის სამიზნე აუდიტორიამდე?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მოგესალმებით თქვენს მსმენელებს. ხო, მოწყენლები არ ვართ მართლა, იმიტომ რომ იმ დღესაც ვამბობდი, რომ მომენატრა ესეთ დღე, როცა სამსახურის მე სახში წავალ და არა აქციაზე თქო. განსაკუთრებით ეს ბოლო პერიოდი იმდენად აქტიური იყო ამ თვალსაზრისით.
გაზაფხული ზაფხული აქტიურია ხოლმე.
ხო, მაგრამ მე მგონი ზამთარს არ გვაკლდა. მოყოლებული ტყიბულიდან და მანამდე კიდე რამდენიმე შემთხვევა იყო, ესე მუდმივად ვართ რაღაცის გაპროტესტების რეჟიმში. რაც შეეხება იმას, თუ როგორი რამდენად სწორად, რამდენად კარგად იგეგმება ხოლმე ესა თუ ის საპროტესტო აქცია ან კამპანია, მე მგონი გაჩნია შემთხვევას, ანუ როდესაც არის ხოლმე სპონტანური აქცია, რა თქმა უნდა, მაშინ მუხტი არის უფრო დიდი, რა თქმა უნდა, მაშინ უფრო მეტი არის იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაც დაუგეგმავი მოხდეს, რამაც მე შეიძლება გამოიწვიოს საყოველთაო ასე ვთქვათ ფიდბექი საზოგადოების მხრიდან. და მეორე მხარეს დგას ისეთი აქციები და ისეთი კამპანიები, რომლებიც არ არის მიმული თარიღებზე, არ არის მიმული, უფრო სწორედ მიმული არის თარიღებზე და არ არის მიმული კონკრეტულ მოვლენებს. აი ესეთი კამპანიების ეფექტურობას მაინც და მაინც ასე ვთქვათ დადებითად ვერ შევაფასებ პირადად მე, იმიტომ რომ გასულ ჩვენ გამოცდილება, ყოველ შემთხვევაში ის გამოცდილება, რაც მე მქონია, მე უბნება, რომ ძირითად შემთხვევაში ესა თუ ის კამპანია, ესა თუ ის აქცია წარმატებულად სრულდება ხოლმე, მე მგონი, მარტო იმ შემთხვევაში, თუ კი აი მუხტის ცხელგულზე მუხტის წარმოება თუ შეგიძლია, ასე რომ ვთქვათ. ერთ-ერთი კამპანია, რომელიც ალბათ ყველაზე წარმატებული იყო, ეს იყო ბექა კრიმინალი არ არის, რომელიც ასევე ცხელგულზე დაიწყო, იმიტომ რომ ადამიანი დააკავეს სრულიად აბსურდული მიზეზით, ნუ ეხლა უკვე აბსურდული მიზეზით, თორე მაშინ ჩვენი კანონმდებლობა იძლეოდა მაგის საშუალებას, რასაც მოყვა გულწრფელი გაბრაზება ადამიანების და უბრალოდ ერთ დღესაც ადამიანმა თქვეს, რომ ოდესღაც ეს უნდა დამთავრდეს, რომ ადამიანებს მარიხუანას პირადი მოხმარების გამო უნდა აგზავნენ ციხეში 7-დან 11 წლამდე. და აი ეს კამპანია, ახლა როგორც წესი, ეს როდესაც ესეთ კამპანიები იგეგმება ხოლმე, ყველაფერი არის იმაზე დამოკიდებული, თუ რამდენად გაგყვება ენერგია, რომ ბოლომდე გაქაჩო, ასე რომ ვთქვათ, რამდენად შეძლებ, რომ იბრძოლო ბევრ სხვადასხვა ფლანგზე. ანუ ეს კამპანია წარმატებული აღმოჩნდა და დარწმუნებული ვარ, კიდე ეს ამან იცვალა ხა სახელი და უკვე დღეს ქვია თეთრი ხმაურის მოძრაობა, ანუ კამპანია გადაიზარდა მოძრაობაში, დარწმუნებული ვარ, ეს მოძრაობა კიდე ბევრ წარმატებას მიაღწევს. ეს ყველაფერი წარმატებული აღმოჩნდა იმის დამსახურებით, რომ ისინი იბრძოდნენ ბევრ სხვადასხვა ფლანგზე, იბრძოდნენ საინფორმაციო ფლანგზე, უშუალოდ საკანონმდებლო დონეზე, სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან თუ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან კომუნიკაციის დონეზე და ასე შემდეგ. და ზუსტად ამის დამსახურება არის ის, რომ დღეს უკვე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მოხსნილი არის ის, რომ ადამიანებს არ იჭერენ მარიხუანას მოხმარების გამო და არ აგზავნიან ციხეში. მეორე ის, რომ პოლიტიკური პარტიების, ასე ვთქვათ, აჯენდებში შევიდა ეს საკითხი და ერთ-ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ საკანონმდებლო დონეზე ინიცირებაც კი მოახდინა დეკრიმინალიზების და როგორც მინიმუმ ამ კამპანიას მოყვა ის, რომ ადამიანებს უკვე ჩარჩენილი აქვთ მეხსიერებაში, რომ ბექა კრიმინალი არ არის, მეორე ის, რომ მარიხუანას მოხმარება არ არის ისეთი რაღაცა, აღარ არის ეს დემონიზირებული და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა იყენებდა და თითქმის ყველა ყოველ შემთხვევაში მოიხმარს მარიხუანას, ყველას ჰქონდა რაღაცა მორალისტური პოზიცია და დღეს ნელ-ნელა აი ამ პოზიციების ცვლილებას ვხედავთ. ამიტომ გონია, რომ ესე ამ კამპანიას უშველა იმან, რომ იყო მრავალფლანგიანი, იყო ინტერსექციური და ცდილობდა, რომ ამ კამპანიაში ჩაერთო ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც საერთოდ არაფერს შუაში შეიძლება არ ყოფილიყვნენ, მაგრამ მათი აზრი და მათი
ავტორიტეტი შეიძლება და კარგად გამოგეყენებინა. ლაშა, ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, ანუ მეც მგონია, რომ სპონტანურად დაგეგმილ აქციას ყოველთვის უფრო კარგი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე, უფრო სწორად უფრო მარტივია, როდესაც ამ ადამიანი გაბრაზებულია რაღაცაზე ძალიან, მანამ გამოიყვანო აქციაზე, მაგრამ ზოგჯერ რჩება ხოლმე ერთი აქციად და შემდეგ მას არ აგაგრძელება. ბექა კრიმინალი არ არის, სწორედ ამითი იყო გამორჩეული, რამდენიმე სხვა აქციაც იყო ესეთი გამორჩეული, რასაც მერეც მოყვა გაგრძელება, მაგრამ ამან საქმე მიიღო სასამართლომდე და ასე შემდეგ მართლაც ბევრ ფლანგზე იყო. რა საკითხებია ხოლმე ისეთი, რასაც აქვს გაგრძელება და რა არის ისეთი, რაც სპონტანურ პროტესტად რჩება და შემდეგ ორი წლის მერე ხვდებით, რომ აი ორი წლის წინ ამაზე აქცია რომ გაუმართეთ, ისევ გასამართია, იმიტომ რომ მთელი ეს ორი წელი სადამ ჩუმად ვიყავით, პრობლემა დარჩა, ხო?
ხო, ცოტა ესე ძნელი არის ეს საუბარი, როცა არ გაქვს წინასწარ კლასიფიცირებული, ასე რომ ვთქვა, და არ გაქვს ძალიან მსხვილად გააზრებული ყველა ის აქცია, რომელიც მომხდარა გასულ
წელს. რომლებიც მართლაც ბევრი.
ხო, ძალიან ბევრი იყო. მე მგონი აქციების სპეციალისტი ვარ უფრო ვიდრე.
ამიტომაც ხარ ჩვენთან ერთად.
აქციების სპეციალისტი. სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ მართლა ძალიან რთულია ესე მოახდინო კლასიფიცირება. მეც ძალიან ხშირად მქონია ეგ შეგრძნება, რომ ახლა აი ამ აქციაზე რომ გავარ, რა აზრი აქვს საერთოდ აქციას. როგორც წესი, ესეთი რეაქციონერული შემთხვევები, რომ მოხდა რაღაცა, გავარდით, გავაპროტესტეთ, უმეტესწილად რჩება ხომე უშედეგო, მაგრამ აი ზუსტად ასეთ რეაქციონერულ შემთხვევების დროს ხდება ხომე ის, რომ ძალიან დიდი მუხტი შეიძლება წარმოიშვას. ამიტომ მე არ მაქვს ცალსახა ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ ჯობია რომ ესე ძალიან გაწერო, დაგეგმო და ისე ჩაატარო მე რაღაც ივენთი, თუ ჯობია რომ აყვე მუხტს და მაშინ გააპროტესტო რაღაც. მე მგონი ხა აი ამისი ძალიან ესე
უნივერსალური მეთოდიც არ არსებობს, როდის რაჯობია
და იქნება ძალიან ნაიურობა, ასე რომ ვთქვა. ამიტომ გონია რომ უნდა გააპროტესტო მაშინ და ისე, როცა ხვდები რომ არის გასაპროტესტებელი და როცა ხვდები რომ ბრაზდები. თუმცა რა თქმა უნდა მე აბსოლუტურად ვიხრები იმ მეთოდისკენ, რომ რაღაც საკითხების დღის წესრიგში დაყენება, რაღაც საკითხების აქტუალიზება უნდა მოხდეს დაგეგმილად, წინასწარ გააზრებულად, სხვადასხვა ორგანიზაციების, სხვადასხვა საინიციატივო ჯგუფების, ინდივიდების ჩართულობით და ამისთვის მგონია, რომ ჯერ კიდევ ბევრი რამე გვაქვს ასწავლა, ბევრი სპეციალისტი გვყავს შესაძენი, რომელიც მოახერხებს იმას, რომ სხვადასხვა ჯგუფებს დაეხმარო სტრატეგიულ კომუნიკაციებში იმისთვის, რომ ამ ჯგუფებმა გაიჩინონ ბევრი მხარდამჭერები, მოახერხონ ის, რომ ბევრი ინერტული ადამიანი გააღვიძოს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენთან ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც არის ხოლმე არის ის რომ აქციებზე ადამიანები ლამის ერთმანეთს უცნაობთ უკვე რომ მეგობრობთ ერთმანეთს.
კი, ესეც უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ ერთ პერიოდში ძალიან აქტიურად დავდიოდი აქციებზე და მე მივხვდი რომ ეს იყო პრინციპში აქციებთან ერთად მეგობრების ნახვის საშუალებაც, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი და იგივე 30 კაცი მაინც ნამდვილად იყო ის 30 კაცი, ვინც იქ დამხვდებოდა და ცოტა კომიკური სახეც ქონდა, იმიტომ რომ მე ერთმანეთის ანუ აქციებიდან მისულები ერთმანეთის ფოტოებს ნახულობდით ერთმანეთის Facebook-ზე და არ მრჩებოდა დიდად იმის განცდა რომ რაღაცა კარგი საქმე გავაკეთე. უფრო სწორად მივდიოდი მაგ მოტივით, მაგრამ მე მოვდიოდი ხოლმე ცოტა ფრუსტრირებული. იმისათვის რომ აქციები არ დარჩეს ჩაკეტილ ჯგუფებთან და აქ არ დადიოდნენ რაღაცა მხოლოდ აქტივისტები და სხვადასხვა არასამთავრობო წარმომადგენლები, ანუ ის ადამიანები, ვისაც პრინციპში პირდაპირ შეხება აქვთ იმასთან, რაღაც მუხტი ქონდეთ ხო და რაღაც საკითხების ადვოკატირება მოახდინონ და იმისთვის, რომ ჩვენი სლოგანები იყოს ხოლმე უფრო გასაგები, მაგალითად დედაჩემისთვის ან ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც სახლში ზიან და სულაც არ ფიქრობენ ხო რომ გამოვიდნენ. სლოგანებზე მინდა კითხვა, ანუ რამდენ და მნიშვნელოვანია ის ძირითადი გზავნილები, რასაც ჩვენ გააკეთებ, ნუ გეხმარება იმისთვის, რომ ჩაკეტილ 30-დან 50 კაცს გაცდე და უფრო მეტ ადამიანს გაუჩინო შეგრძნება იმის, რომ ახლა შენ აქროდ გახარ, მისთვისაც გახარ და არ მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც მეგობრებინე ხო.
ანუ წერან დავიწყებ იმ წერანას აღნიშნე რომ თითქმის ერთად იგივე ადამიანები დავდიოდით აქციაზე. ეს ადამიანებთან არა მარტო აქციაზე დავდოდით,
ყველგან დავდიოდით ხო?
ყველგან დავდოდით და გარდა ამისა ინტერნეტში ვიცნობთ ერთმანეთს.
ერთმანეთის ბოლებზე ვშელობთ ამ
საკითხებს. ხომ ამ ბლოგერი ან ყოფილი ბლოგერი ან Facebook-ზე აქტიური ან ფორუმზე აქტიური და მე მგონი ანუ ეგ რაღაცას აჩვენებს ჩვენ რეალობაში რომ ინტერნეტი მაშინ როცა ჩვენთან სივრცე იყოს სრულიად ჩაკეტილი, ინტერნეტი იქცა ალტერნატიულ სივრცედ იმისთვის, რომ საკუთარი აზრები გამოგეხათ. ჩვენთან ბოლო წლის განმავლობაში მე მგონი არ ჩატარებულა აქცია გარდა ერთისა, რომ გადადგეს პრეზიდენტი, ან თუ არ ჩავთვლით ბოლო მოვლენებს და აი ბოლოს როგორც იქნა უკვე დავიწყეთ გაპროტესტება სოციალური თემებზე, დავიწყეთ გაპროტესტება რაღაც სხვადასხვა ესეთ კონკრეტული მოვლენების და არა ეს რაღაცა მესიანი ისტორი ძალიან ისეთი მსხვილი საკითხების რო პრეზიდენტი უნდა გადადგეს ახლა თუ პრემიერ-მინისტრი. რა შეეხება სლოგანებს, რა თქმა უნდა სლოგანები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა სლოგანების მოფიქრება არ არის ასე რომ ვთქვათ
მარტივი ამბავი.
არ არის მარტივი და მეორე მხრივ არ არის თანდაყოლილი ნიჭის ამბავი, ეს ძალიან ტექნიკური ამბავი არის ის, რომ შენი სლოგანები და შენი სათქმელი უფრო მოხერხებული ფორმით გადმოსცე, უბრალოდ გჭირდება რაღაც ასოციაციური აზროვნება, რომელთაც მოახერხებ, უნდა გჭირდება იუმორი, ასევე რომელთაც მოახერხებ, რომ რაღაც ეს შემთხვევა დაუკავშირო რო რაღაც სხვას, რომელიც უფრო გასაგები არის ადამიანებისთვის და მე აი ამ გზით მოახერხო რაღაცის განზოგადება, ასე რომ ვთქვათ. სლოგანების ხო და რა თქმა უნდა იყოს ადამიანურობის ელემენტი, თუ კი სლოგანებზე გაიტან რაღაც უცხო სიტყვათა ლექსიკონს, რა თქმა უნდა ძალიან რთული იქნება რომ მიიტანო მესიჯი და მე მგონი ეხა ეს თესეურში მიმდინარე ამბებიც იყო ამის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი, რომ ხო და ერთი ამბავია კიდე, რომ ადამიანებს ჩემი დაკვირვებით თითქმის არ აქვს რეაქცია ისეთ ზოგად სლოგანებს და მოწოდებებზე, როგორიც არის მაგალითად, რომ თავისუფლება, თანასწორობა, ავტონომია უნივერსიტეტს და ასე შემდეგ. ეს არის თითქოს ჭეშმარიტი
თემები. თან ეს ინტერპრეტაციის საშუალებასაც იძლევა, იმიტომ რომ თავისუფლების ყველას თავისი გარება აქვს და ასე შემდეგ.
ერთი ეგ რომ იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას და მეორე თითქოს შეთანხმებული ჭეშმარიტებებია, რომ ყველას უნდა არავინ არ გეტყვის, რომ არა თავისუფლება არ გვინდა, არა სოლიდარობა არ გვინდა და არა ავტონომია არ გვინდა.
თუმცა ეს თავისუფლება ცოტნეს მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე ცოცხალი სლოგანია, რომელიც ყველგან გვხვდება და ალბათ ყველას ახსოვს.
ანუ მაგან მე მგონი კიდე სხვა ფორმა შეიძლება საერთოდ თავისუფლებამ და საყოველთაო ემანსიპაციის სლოგანი გახდა საქართველოში. მაგრამ ანუ ჩვენ რეალობაში თესეურს მოვლენებიც იყო ძალიან კარგი მაგალითი იმის, რომ სლოგანებმა ყველაზე მეტად იმუშავა, როდესაც იყო ირონიული, როდესაც იყო იუმორით გაჯერებული, მაგალითად ბაკურიანი ჩემი იერუსალიმი მალიმიან
თვითს რა უნდა ბაკურიან არა თვითი ვიცი მე ბაკურიან შესეთიც მე
ბაკურიანში ხუთი კაცი და გავედით და ასე შემდეგ და ну ჩემს ყოველას დასამახსოვრებელი რა თქმა უნდა იყო დასვიმძიმე რომელიც კონტრაქციის მონაწილეების დაშვებულ შეცდომაზე წარმოიშვა იქვე სპონტანურად საკმაოდ დამხტულ მომენტში
კი ბატონო ალაშა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო აქციებზე თითქოს შეიძლება საუბარი იმიტომ რომ დიდი საკულევი მასალა გვაქვს